Bueno, ba, aipatu dugu lehen ere lab sindikatuko kideekin itzein nahi genuela aurreskoletan gertatzen ari denaren berri izateko, izan ere, lab sindikatuak salatu du Eusko Jaurlaritzak diruz lagunduko duela barkatu itundu gabe dagoen zentro kontzertatuetako 0-3 zikloa eta aurreskolak partzuergo publikoa. Ez, horren inguruan itzein nahi dugu eta horren berri izan nahi dugu, horretarako telefonaren bestaldean dago Lorea Igartua, labeko kidea, aurreskola partzuergoko ordezkari. Ya, arratsaldeon Lorea, zer moduz?
Bai, arratsaldeon, ondo. Bai.
Bueno, Lorea, egoera ez da erresa izaten ari aurreskoletan, ikusten ari gara egun hauetan ere, edo bueno, azkeneko asteetan ere protestak badaudela, baina salaketa honi begira jarri nahiko genuke, izan ere COVID-19aren testu inguruan dator salaketa hau, eta hain justu ere Eusko Jaurlaritzatik bideratutako diru partiden arira. Kontaiguzu pixka bat zer den gertatzen den, aipatu duguna pixka sakonduko zenuke?
Bai, bueno, gertatzen ari dana da, alde batetik, 0-3 ez dauela itunduta, bai, dau sare bat publikoa dana, aurreskola partzuergoa, osatzen dagoena Eusko Jaurlaritza, eta udal desberdinak, ez da. Orduan, bueno, ba, hauek ez daude itunduta, eta hauek itunduta ez dauden neinean, ba bueno, ematen diete diru partida bat ikasturtero, bai, orduan hortik aurrekontu horretatik aparte, orain egin dutena da COVID-ak sortutako gastuetarako diru laguntza bat eman, bai. Kontua da, diru laguntza hori emonero ez dugu lausian jartzen, bai. Lausian jartzen dugu aurreskolak partzorgoa ez dala diruz lagundu, bai. COVID-ak sortutako gastuak, bai arlo pedagogikoan sortutako gastuak, bai prebentzio arloan, ez daude diruz lagunduta. Aurrekontu arruntatik ordaintzen ari da gastu guzti hori, bai.
Eta nolako egoeran uzten du beraz horrek aurreskolak partzuergoa, ez? Aipatu duzu, ez dela dirurik ez ematearen kontua, baizik eta aurreskolak partzuergoa injustu ere, ba bueno, ziurgabetasunean eta baliabide gabe geratu dela eta beharrak nabariak direla ere aipatu duzu, ez?
Bai, kontua da badagoela oso, bueno, osatuta dagoen kontingentzia plan bat izana COVID-ak, bueno, COVID-aren lehengo hastapenetan sortu zen, bueno, sortu zuen enpresak kontingentzia plan bat, ez? Eta hor jasotzen da arlo pedagogikoa alde batetik eta prebentzioko arloa beste alde batetik. Eta orduan prebentzioko arloan adibidez epien erosketa guztiak, maskarillak, alfombrillak, danok ezagutzen ditugun gauza horrek, pues ordaintzen dira aurreskoletan dagoen dirutik. Ez nahi dut, ez da sortu partida berezi bat horrei aurre egiteko. Eskoletan egiten dena da, Osakidetzak egiten da, epie hoien horniketa eskola guztietan, eta gero hezkuntza sailari pasatzen zaio faktura, ez? Kasu honetan, aurreskolak partzorgoak kanpoan utzi dute. Orduan gaude, ohiko aurrekontuetatik diru hori gastatzen, ez daukago momentu honetan arlo pedagogikoari erantzuteko dirurik, eta bueno, eratu gara apur bat, hor, pues, diru bari, aurreskoletan.
Hain justu ere, horixe da eragin agian esango dugu garrantzitsuena edo ez, malabareak egiten ibili behar izate horrek ere, arlo pedagogikoari eragiten diola zuzenean?
Bai, bai, zalantzari gabe, kontua da, bueno, guk urtero dekogu gastu bat, ez, eta bueno, da, pues, erabiltzen dugun materiala berrizteko, bueno, badakizu, ez, eskola batek zelako dirua diru gastua dekon, aurrera egiteko, bere proiektuak aurrera eramateko, eta, bueno, egunerokotasuan sortzen diren gastuak ordaintzeko. Orduan, dekogu partida bera, oiko ikarturte baten, bateko oiko diru partida hori, baina dituta, COVID-ak sortu dituen gastu guzti horrek aurrera zamateko, edo gastuak ordaintzeko.
Hain justu ere hori aipatzen zenuten, ez? Eusko Jaurlaritzak aurreskolak partzuergoan kulerotan uzten zaituztela, hori delako orain aipatzen zenuena delako egoera. Baina pixka bat atzera egite ere gustatuko litzaiguke Lorea, urrian bertan, urritik bertatik salatu zenutelako, ba, aurreskolak partzuergoko aurrekontua zehaztu gabe zegoela Eusko Jaurlaritzak eremu pribatuko 0-3 eskolentzat diru laguntzak argitaratu zituenean. Zertan dago kontua egun horri dagokionean?
Bara, eku jarraitzen du jakin gabe ze aurrekontu dekogun aurreskoletan, bai? Badakigu, pues hori parlamentuan adosten dala, eta jarraitzen du jakin gabe zenbat diru partida edukiko dugun, aldiz, zero iruko eskola pribatuei, emun zai iru hori, ez? Eta azkenean horri ikusten dugu Eusko Jaurlaritzako politika zein dan, ba, azkenean eurak egiten dute apostu konkretu bat, eta da pribatizatzea zero irua. Eta gero eta ageriagoan geratzen ari da.
Desde luego horrelako mugimenduekin orain kontatzen ari zaren hau oso erakusgarri da ere zein ere mutara doan dirua Eusko Jaurlaritzaren aldetik ikusi alizateko eta Eusko Jaurlaritzaz ari garen neuntan hezkuntza sailari begira ere, ba bueno, aipatu izan duzu ez, mai negoziatzailerik ez omen dela egon, orain arte?
Bueno, hor deko beste gatazka bat, eta bueno, horretan bai, bueno, aurreskolak partu erguan, ordezkaritza deko uniru sindikatuak, bueno, gara, lat, esteilaz eta ela, batu gara, pues, aldarrikapen batzuk gueltan, ezta, eta bueno, kontua da, bueno, gure gerenteak deitzen dituela bilera batzuk, bueno, berak esan, bueno, azkenengoan esan zigun, berak ez diela nahi jarri izena bilera horiei, baina bueno, guk aldarrikatzen duguna da, nahi negoziatzaileak nahi ditugula izan, ezta? Orain arte izan dugun bezala eta kolektibo, irakaskuntzako kolektiboetan ari egiten ari direna, bai. Da, lan hitzarmen berriak negoziatzen, eta guri ez diguten duten aukera hori, bai. Orduan, orain, gaur konkretuki deitu dugu irurako, abenduak irurako mai negoziatzaile batera. Guk argi deko guzer nahi dugun, zega tratatu nahi ditugun, eta bueno, ikusi dugu gai ordenean jarri dituela berari interesatzen zaizkion puntu batzuk. Orduan, bueno, gu bertaratuko gara, ikusiko dugu zein dan bere eskaintza, bueno, badakigu zein dan, baina bueno, berak luzatu digun ez aukera hori, ba, joango gara. Eta, desde luego, argi utzi nahi dugu zer nahi dugun, eta nahi dugula Eusko Jaurlaritzako ordezkari bat egotea mal guztietan. Bai.
Eskakizuna argia da beraz honi dagokienean, urrengo pausua edo urrengo mugimenduak esango dugu, iruan deitutako babono bilera maie hortarakoak. Ez dakit hemendik aurrerako pausuei dagokienean ere, orain aipatu duzun bilkura hori, baina beste zerbait aurre ikusita baduzuen, ez dakit mobilizaziorik edo bestelakorik ere baduzuen deituta?
Bai. Guk, bueno, badakizue, bueno, iazko ikasturte bukaeratik mobilizatzinoetan ari gara, bai, lehengoa ziginen irakaskuntza publiko kolektibo guztiekin batera, orain ja zentratu gara horrezkola parturoko mobilizazio dinamika honen baitan, bai, hiru sindikatuak elkarrekin, eta bueno, iragarrita ditu, eta bueno, segurazki gauzak ez badira eskualdatzen aurrera egingo dugu, ditu behituta greba egunak abenduak 10erako eta abenduak 16erako.
Bi greba egun horiek beraz protestekin jarraitzeko 10 eta 16erako, hilabete hontako 10 eta 16erako, ez dakit Lorea amaitu aurretik beste zer aipatzeko geratu zaigun, azken kontutxeren bat edo esan nahiko zenukeen?
Bueno, ez ba hori, ba, gune dugula gainontzeko kolektiboa guzala lan hitzarmen berriak negoziatzea, bai, kontutan hartuta 2018an akordio batzuk sinatu genituela eta aurreskola partzuergoan momentu honetan ez direnak betetzen, eta hortik aurrera, ba, gu bai eskatzen dugu aurreskola partzuergoaren doakotasuna, eta hezkuntza sailean integratzea ikusten dugu ba gauden bezala pribatizaziorako bidea gero eta argiago dekogula, bai. Bueno, dekogula ero behintzat ikusten ari gara azkenengo mugimenduekin Eusko Jaurlaritzaren norabidea, ez? Ero beuren helburua zein den.
Mm. Bai. Horren aurrean beraz, esandakoa doakotasuna eta hezkuntza sailean integratzea.
Hori da, bai.
Ba, ea horrela den, eta jarraituko dugu hurbiletik ere aurreskolen egoera, aurreskolen kontua, Lorea, oraingoz behintzat eskerrak eman behar dizkizugu, tartetxo bat ateratzeagatik gurean ere honen berri emateko, ondo joan daitezela hemendik aurrerako mobilizazio eta bestelakoak ere, eta hitz egingo dugu aurrerago, eguneratzen joateko ere aurreskolen egoera. Lorea Igartua, Lab Sindikatutik, eskerrik asko, horrengo arte.
Eskerrik asko, Arratsaldeon.
Agur.